Ел астанасында сағат 13. Хабарым жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жуырда жариялаған жолдауында барлық жастағы ел азаматтары арасында бұқаралық спортты дамыту маңызды. Дене шынықтыруды өркендетуісі жаңа чемпиондар шыңына шығатын пирамидаға айналуға тиіс. Бұл салауаттар белсенді жастардың түптеп келгенде қуатты ұлттың негізін қалыптастырады деген еді. Осыған орай Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті студенттер үшін жаңа шағын футбол алаңын ашып, спорт кешенін қайта қалпына келтірді. Толығырақ әріптесім Ләззат Ноғай сюжетінде.
Мемлекет басшысының бастамасын қолдай отырып, спорттық инфрақұрылымның барынша қол жетімді болуын қамтамасыз ету үшін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті жаңа шағын футбол алаңын ашты. Оқу ордасы жанынан бой көтерген жаңа типті шағын футбол алаңының ашылу салтанатына университет ректоры Бауыржан Ерденбеков қатысты. 16 мыңнан аса студенті бар оқу ордасында бұрын-соңды спорт алаңы болмаған дейді дене шынықтыру және спорт кафедрасының меңгерушісі Сейіткерей Мұхтаров.
Шағын спорт алаңы ашылды. Оның көлемі 1300 шаршы метрден астам. Бұл жерде студенттерге арналған жүгіру жолақтары мен арнайы орындықтар қарастырылған. Сонымен қатар біздің университетімізде 2 спорт кешені, 4 спорт зал және де соған қосымша сол залдардың ішінде арнайы тренажер бөлмелері, сонымен қатар скаладром мүмкін өз орнын алып отыр. Болашақта біз өзіміздің студенттеріміздің жоғары жетістіктерге жетеді деп үміттенеміз.
Жоғары оқу орнының студенті Әсемгүл Сәрсенбаева бұл нысан жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, бұқаралық спорт түрлерін дәріптеу мақсатында ашылғанын айтып, мұнда студенттер бос уақыттарын тиімді пайдалана алатынын жеткізді.
Биылғы жылы алынған жаңа футбол алаңы ашылып отыр. Және бұған универіміздің көптеген спортшылары осы алаңда жаттығу жасай алады. Бұл бастау жастар жылымен тұспа-тұс келіп отқанына өте қуаныштымын және де осындай бастаулар алдағы уақыттарда да көп болады деп үміттенемін.
Айта кетейік, инфрақұрылымды дамытумен қатар Жұбанов университеті спортшы студенттеріне қолдау көрсетеді. Мысалы, осы оқу жылының басында дене шынықтыру және спорт мамандығының 2 студентіне демеушілер есебінен 200 мың теңге болатын стипендия, әлеуметтік қолдау мақсатында бірінші курс студенттеріне университет есебінен арнайы гранттар бөлінді. Ләззат Ноғайбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.